From the conference
dari pusat persidangan di Medan Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah sesi imamat persidangan umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini disiar ke ribuan tempat pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan diberi oleh perpaduan suara orang dewasa muda dari kawasan Salt Lake City. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan mengacara sesi imamat malam ini. Saudara-saudara, kami mengalu-alukan Anda ke sesi keimamatan umum persidangan umum ke-183 tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin telah meminta saya menjalankan sesi ini. Kami menandakan dengan kesedihan kematian Elder Eldridge G. Smith yang meninggal dunia di rumahnya pada hari Kamis 4 April. Elder Smith berusia 106 tahun. Melayani sebagai bapa bangsa gereja dari tahun 1947 sehingga Oktober 1979. Perkhidmatan ini sedang disampaikan oleh penyiaran satelit kepada pemegang imamat di banyak lokasi dalam banyak negara di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh perpaduan suara orang dewasa imamat terdiri dari saudara dari kawasan Salt Lake City, Utah, di bawah arahan Justin Bills dengan pemain organ Clay Christiansen. Choir akan membuka persidangan ini dengan menyanyi Arise, O God, and Shine. Doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Ronald A. Rasband dari Presidensi 70.
Our dear, loving
Bapa kami di surga yang penuh sayang. Ya Bapa, kami bersyukur karena hak istimewa untuk berkumpul sebagai pemegang imamat di seantero dunia. Kami bersyukur karena dapat memegang imamat Putramu Yesus Kristus. Kami berdoa agar kami dapat melakukan tugas kami dengan cemerlang untuk memuliakan namamu dan Putramu. Kami bersyukur karena Nabi dan berdoa agar Engkau memberkati Nabi Thomas S. Monson dan istrinya dan penasihatnya yang tersayang dan Quorum 12 Rasul. Kami berdoa supaya Anda memberkati semua yang memegang imamat dari barat ke timur agar kami dapat membinakan kerajaan-Mu dan menyebarkan kesolehan di antara dunia. Kami berdoa agar Bapa dan anak dapat menggunakan imamat untuk memberkati sesama mereka dan keluarga mereka, agar kami dapat membawa kedamaian dan kesolehan ke dalam dunia ini. Kami berdoa sekarang agar semua yang akan terlibat dalam sesi imamat ini, agar kami dapat mendengarkan firman mereka, agar kami tidak dengar saja tetapi melakukannya. Untuk berkat ini kami berdoa dengan kerendahan hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now favor. Sekarang akan menyanyi Near My God to Thee. Selepas penyanyian, kita akan dengar dari Elder Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder Tad R. Collister dari Presidensi 70, Saudara David L. Beck, Presiden Umum Remaja Putra, akan berbicara.
Brethren,
saudara, merupakan penghormatan untuk berada bersama pemegang imamat yang diraja. Kita hidup pada zaman akhir dalam masa yang sangat berbahaya. Sebagai pemegang imamat, kita ada tanggung jawab untuk berdiri kuat dengan perisai iman melawan semua anak panah api si jahat. Kami teladan bagi dunia, melindungi hak-hak dan kebebasan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan yang tidak dapat diambil. Kami berdiri untuk melindungi rumah dan keluarga kita. Bila saya berada di sekolah menengah, saya pulang dari pemain bola basket saya di bandar lain. Bapa saya menyadari bahawa dalam jalan pulangan di bas, saya telah menyaksikan bahasa dan tingkah laku dari ahli sepasukan saya yang tidak senonoh menurut standar Injil. Ayah saya, yang seorang pelukis, duduk bersama saya, melukis gambar seorang satria, seorang pahlawan yang mampu melindungi istana kota dan kerajaan. Ketika dia melukis dan membaca dari tulisan suci, saya belajar bagaimana menjadi pemegang imamat yang setia untuk melindungi dan mempertahankan kerajaan Tuhan. Perkataan Rasul Paulus menjadi panduan. Oleh itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya anda dapat tahan perlawanan pada zaman hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi, berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita beriman dalam imamat, perisai ini akan diberikan kepada kita sebagai kurnia Tuhan. Kita perlukan perisai ini. Remaja putra, ayah dan datuk anda tidak menghadapi godaan yang anda menghadapi dengan kerap. Anda hidup pada zaman akhir. Jika ayahmu ingin temukan masalah, dia kena mencarinya. Tidak begitu sekarang. Hari ini, godaan mencari anda. Tolong ingatlah ini. Setan ingin memilikimu dan senanglah mencari dosa. Bagaimana akan reaksi anda terhadap taktik setan yang agresif? Memakailah dan kenakanlah perisai Tuhan. Biar saya mengajar anda dari pengalaman lain dari hidupku. Pada Januari 1982, saya berucap di kampus University Brigham Young di Provo, Utah. Saya menjemput para pelajar untuk berkhayal bahawa gereja berada di sebelah kiri pentas di sini, dan dunia beberapa kaki daripadanya di sebelah kanan pentas. Ini mewakili jarak yang tidak jauh antara dunia dan standar gereja bila saya berada di college. Berdiri di hadapan para pelajar 30 tahun nanti, saya terangkan bahwa standar dunia sekarang begitu jauh dari standar gereja sehingga tidak terlihat. Sehingga tidak berada dalam bangunan ini. Apa yang kita dan anak kita dan cucu kita perlu ingat adalah bahwa gereja akan tetap. Walaupun dunia terus bergerak, ia masih di sini. Jarak antara gereja dan dunia itu sedang membesar. Oleh itu, berwaspada. Jika anda menilai bahwa tindakan anda dan standar gereja didasarkan fikiran di mana dunia pergi, anda akan mencari bahwa anda berada di tempat anda tidak harus berada. Pada masa itu, saya tidak dapat berhayal begitu jauh dan cepat dunia akan berpaling daripada doktrin, asas dan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Mustahil untuk memahami bahwa kebenaran yang ada dan standar Kristus dan gerejanya tidak bergerak. Dan dia berkata, kebenaran berterusan buat selama-lamanya. Bila kita memahami dan menerima ini, kita sedia untuk menghadapi tekanan sosial, pengejekan, dan bahkan diskriminasi yang datang dari dunia atau orang yang mungkin panggil diri mereka sebagai kawanmu. Kebanyakan dari kita mengenali seseorang yang mungkin bercakap, jika anda ingin menjadi kawan saya, anda kena menerima nilai-nilai saya. Seorang kawan yang sebenar tidak meminta kita untuk memilih antara Injil dan persahabatannya. Untuk memetik perkataan Paulus, berpalinglah daripada yang begitu. Seorang sahabat yang sejati memperkuatkan kita untuk terus di jalan yang ketat dan sempit. Terus maju di jalan perintah Injil, tata cara dan janji kudus melindungi kita dan menyediakan kita untuk melakukan kerja Tuhan di dunia ini. Ketika kita mematuhi kata-kata bijaksana, hak pilihan kita dilindungi dan ketagihan dari ketagihan seperti alkohol, dadah, dan tembakau. Jika kita membayar persepuluhan, mempelajari tulisan suci, menerima pembaptisan dan penetapan, hidup secara layak untuk penemanan tetap Roh Kudus, mengambil sakramen dengan layak, mematuhi hukum kemurnian akhlak, menyediakan diri dan menerima imamat Melkisedek, dan mengikat janji kudus di bait suci, kita bersedia untuk melayani. Di bait suci kita bersedia dan berjanji untuk hidup menurut hukum pembaktian. Para remaja putra yang dapat mula hidup hukum ini dengan melayani misi. Memberikan persepuluhan dari awal tahun hidup mereka dalam pelayanan Tuhan sepenuh masa. Pengorbanan itu menguatkan mereka untuk maju ke janji yang tertinggi dalam kehidupan. Untuk berkahwin dan dimeteraikan di bait suci dan memulakan keluarga abadi. Ketika kita maju di jalan dan mengembangkan kekuatan rohani yang progresif, kekuatan dalam penggunaan hak pilihan untuk bertindak untuk diri kita sendiri, untuk kedua remaja putra dan putri, perkembangan ini dibantu ketika kita belajar doktrin dan berkongsi kesaksian anda melalui kurikulum di internet. Come follow me. Lebih lagi, menggunakan hak pilihan untuk mengembangkan dirimu secara pribadi. Ketika anda menemukan kurnia dan bakat anda, ingatlah bahwa ibu bapa dan pemimpin anda dapat membantu. Tetapi anda mesti membiarkan Roh membimbing anda. Memilih dan bertindak untuk dirimu. Mencari sumber motivasi dari dalam dirimu. Membuat rancangan untuk kehidupanmu, termasuk pendidikan atau latihan vocational. Belajar tentang apa yang menarik bagi anda dan mengembangkan kemahiran. Kerja supaya anda dapat hidup tanpa bergantung kepada orang lain untuk kewangan. Menetap matlamat, mengatasi kesilapan, mendapat pengalaman, dan menghabiskan apa yang anda mulai. Ketika jalannya, pastikan untuk berperan dalam kegiatan keluarga, kelas, dan remaja putra dan putri. Menikmati masa hebat ini bersama. Melalui pengalaman ini, anda akan belajar untuk menghormati dan menghargai kurnia rohani satu sama lain dan juga sifat khas yang ada pada putra dan putri Tuhan. Yang paling penting, beriman kepada Juru Selamat. Janganlah takut. Ketika kita menjalankan Injil dengan tekun, kita menjadi kuat dalam Tuhan. Dengan kekuatannya, kita dapat menolak si Antikristus yang bercakap, makan, minum, dan bersenang-senang, kerana Tuhan tidak menjadi marah dengan melakukan beberapa dosa. Tidak ada kesalahan dengan ini, kerana besok kita mati. dalam kekuatan Tuhan, kita mampu melawan falsafah atau syahadat yang menafikan juru selamat dan melawan rancangan kegembiraan yang hebat bagi semua anak-anak Tuhan. Kita tidak berhak untuk berunding dengan prasyarat rancangan abadi ini. Ingat Nehemia yang ditugaskan untuk membina dinding untuk melindungi kota Jerusalem. Beberapa orang ingin dia turun dari tempatnya, tetapi Nehemia enggan. Dia tidak mengkritik orang lain, cuma dia menerangkan, saya melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi, saya tidak dapat turun. Kenapa harus pekerjaannya berhenti? Kadang-kadang kita menjadi seumpama sasiran ejekan dan kena mengambil kritikan kerana memegang erat standar Tuhan dan melakukan kerjanya. Saya bersaksi bahawa kita tidak perlu takut jika berasas dalam doktrin dia. Kita mungkin mengalami kesalahfahaman, kritikan, dan bahkan tuduhan palsu. Tetapi kita tidak pernah bersendiri. Tuhan kita dibenci dan ditolak manusia. Hak pilihan kita yang kudus adalah berdiri bersama dia. Dengan penuh ironi, berdiri kuat kadang-kadang bermaksud menolak ataupun melari dari dunia. Yesus mengisytiharkan, pergilah, setan. Yusuf dari Mesir melari dari godaan istri Potifar. Dan Lehi tinggalkan kota Yerusalem dan mengambil keluarganya ke dalam padang belantara. Pastilah bahwa semua nabi sebelum kita berdiri kuat pada zaman mereka. Nefi melakukan pekerjaan Tuhan yang lain daripada cara dunia, walaupun setan mengejeknya dan Laman dan Lemuel abangnya menindaskan dia. Abinadi bersaksi tentang Kristus sedangkan dia menghadapi curiga, pencemuhan dan kematian. 2,000 prajurit turunan menahan keluarga mereka daripada orang yang membenci nilai Injil. Moroni mengangkat panji kemerdekaan untuk mempertahankan keluarga dan kebebasan rohani bangsanya. Samuel berdiri di tembok dan bernubuat tentang kedatangan Kristus, bahkan dengan batu dan panah yang menyerangnya. Nabi Joseph Smith memulihkan Injil Juru Selamat, memeteraikan kesaksian dengan darahnya. Dan peneroka Mormon berdiri kuat, bersemuka pertentangan dan kesusahan yang dahsyat. Semua untuk mengikuti Nabi dan membina bandar di barat. Pelayanan hebat ini merupakan orang suci Tuhan yang mampu berdiri tegak kerana mereka berdiri dengan Tuhan. Timbangkanlah bagaimana Tuhan berdiri kuat. Sebagai seorang pemuda, Yesus dengan beriman pergi melakukan kerja Bapanya, mengajarkan orang terpelajar di Bait Suci. Selama pelayanannya, dia melaksanakan kerja imamat, mengajar, menyembuh, melayani, memberkati orang lain. Apabila senonoh, dia dengan tidak malu melawan kejahatan, bahkan membersihkan Bait Suci, dan dia selalu berdiri untuk kebenaran, sama ada dengan perkataan atau dengan senyap. Apabila imam tinggi menuduh dia di hadapan Kaifas, Yesus dengan bijak dan berani menolak kesempatan untuk menjawab ketidaksabaran, ketidakbenaran, dan senyap. Di Taman Getsemani, Juru Selamat dan Penebus kita tidak mengelakkan tugas korban tebusan yang sangat susah. Di salib, dia menderita sekali lagi untuk melakukan kehendak Bapanya, sehingga dia dapat berkata, ia selesai. Sebagai jawaban, dia telah bertahan sampai akhir. Sebagai jawaban bagi ketaatan Juru Selamat untuk berdiri kuat, Bapa Syurgawi mengisytiharkan, lihatlah putraku dengan mana aku berkenan, dengan mana aku telah memuliakan namaku. Saudara yang kusayangi, muda dan tua, biar kita memuliakan nama Tuhan dengan berdiri kuat dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya bersaksi dengan kesaksian saya yang istimewa bahwa Dia hidup dan bahwa Dia dipanggil dan kita dipanggil dengan panggilan kudus untuk terlibat dalam kerjanya. Oleh itu, berdirilah di tempat suci dan janganlah digerakkan. Berdiri taat dan kuat di ajaran Tuhan. Kita berdiri di tempat suci kerana ajarannya suci dan tidak berubah dalam angin sosial atau politik zaman kita. Saya mengisytiharkan, sama seperti Paulus, berhatilah dan berdiri kuat dalam iman, berkelakuan seperti lelaki dan menjadi kuat. Ini doa saya yang ikhlas untukmu dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Pada tahun 1878, Dato ibu saya, George F. Richards, berumur 17 tahun. Seperti yang dilakukan pada masa itu, dia sudah ditahbiskan seorang elder. Pada satu hari Ahad, ibunya dalam kepedihan yang amat sangat. Oleh kerana Bapa George tidak ada di rumah, uskup memberikan dia berkat, tetapi tidak ada apa-apa kelegaan. Jadi dia minta George meletakkan tangannya atas kepalanya. George menulis dalam diary, "Ketika saya menangis disebabkan penderitaan ibu saya dan kerana tugas pemberi berkat yang belum pernah saya lakukan, saya pergi ke bilik yang lain dan berdoa. Sesudah dia bertenang, dia meletakkan tangannya di atas kepala ibu dia dan memberikan dia berkat. Kemudian George katakan, 'Ibu saya berhenti mengerang dan terima kelegaan ketika tangan saya masih di atas kepalanya.' Lalu dia menulis dalam diary dia pemerhatian ini. Dia telah sentiasa rasa bahwa sebabnya ibu dia tidak terima kelegaan dari berkat uskup adalah bukan kerana Tuhan tidak menghormati berkat uskup, tetapi kerana Tuhan telah menyimpan berkat ini untuk seorang remaja putra, untuk mengajar dia bahwa imamat dalam seorang remaja putra adalah sekuat imamat dalam seorang lelaki. Saya ingin berucap tentang kuasa itu. Walaupun saya akan merujuk kepada para Presiden Quorum Deacon, asas-asas yang dibincangkan boleh digunakan oleh semua remaja imamat harum. Semasa melayani sebagai Presiden Misi, saya melihat bahwa terdapat peningkatan kerohanian semasa misi mereka. Jika kita dapat mengira sifat-sifat ini semasa mereka dalam imamat harum dan di misi, mungkin perkiraan itu akan merupakan garis yang dapat anda lihat di graf ini. Saya percaya bahwa terdapat tiga faktor yang penting yang menyumbang kepada perkembangan besar semasa tahun-tahun misi. Satu, kita percaya pada remaja putra ini. Dua, kita ada harapan yang tinggi untuk mereka. Dan tiga, kita melatih mereka supaya mereka dapat memenuhi harapan itu. Seseorang mungkin bertanya, dapatkah kita menggunakan asas yang sama ini dengan para Presiden Quorum Deacon? Kalau begitu, mungkin perkembangan rohani mereka akan merupakan garis ini. Saya ingin berucap tentang bagaimana asas-asas ini dapat digunakan oleh Presiden Quorum Deacon. Yang pertama, kepercayaan. Kita dapat mempercayakan para Presiden Quorum Deacon kita dengan tanggungjawab yang besar. Tuhan berbuat demikian, seperti yang ditunjukkan oleh kerelaannya untuk memberikan mereka kunci-kunci. Sebagai bukti kepercayaan ini, kita memanggil para Presiden Quorum Deacon oleh wahyu, bukan saja oleh siapa yang lebih tua. Setiap pemimpin dalam gereja ini, termasuk Presiden Quorum Deacon, mempunyai hak mengetahui dan patut mengetahui bahwa dia telah dipanggil oleh nubuat, oleh wahyu. Kepastian ini tolong dia mengetahui bahwa Tuhan mempercayai dia. Sifat yang kedua dan ketiga saling berkaitan, harapan tinggi dan latihan untuk memenuhi harapan itu. Saya belajar pelajaran besar semasa misi. Usaha para mubalig biasanya meningkat atau mengurang supaya setanding dengan tahap harapan Presiden misi. Dan begitu juga dengan para Presiden Quorum Deacon. Jika mereka diharapkan hanya untuk memimpin pertemuan quorum dan menghadiri pertemuan lain, maka itulah saja yang mereka lakukan. Tapi para pemimpin boleh memberikan mereka pemahaman yang lebih besar. Dan mengapa pemahaman ini begitu penting? Karena dengan peningkatan pemahaman datanglah peningkatan motivasi. Hak menerima wahyu adalah termasuk dalam setiap panggilan dalam gereja. Jadi para presiden Quorum Deacon ini perlu mengetahui bahwa mereka berhak menerima wahyu untuk mencadangkan para penasihat mereka. Seorang pemimpin akan mengajar presiden Quorum Deacon asas-asas itu yang akan tolong dalam menerima wahyu. Pemimpin itu mungkin mengajar dia perjanjian Tuhan. Jika kamu bertanya, kamu akan menerima wahyu demi wahyu. Tuhan murah hati dalam memberi wahyu. Dia memperingatkan Joseph dan Oliver. Sesering kamu telah menanyakan, kamu telah menerima petunjuk dari Roh-Ku. Demikianlah juga dengan para presiden Quorum Deacon. Tuhan mengasihi Anda dan ingin menunjukkan fikirannya dan kehendaknya kepada Anda. Dapatkah Anda bayangkan satu masalah yang Tuhan tidak dapat menyelesaikan? Saya tidak dapat. Oleh kerana Anda berhak menerima wahyu, Dia dapat tolong Anda menyelesaikan setiap kebimbangan yang muncul sebagai Presiden Quorum Anda. Anda para pemimpin mungkin mengajar Presiden Quorum Deacon bahwa wahyu bukan gantian untuk kerja rumah rohani. Presiden Eyring pernah menanya Presiden Lee, bagaimana saya menerima wahyu? Presiden Lee menjawab, jika Anda mau wahyu, lakukanlah kerja rumah Anda. Seorang pemimpin mungkin akan membincangkan dengan Presiden Quorum Deacon kerja rumah rohani yang dia dapat lakukan dalam mencadangkan para penasihatnya. Pemimpin itu mungkin perlu bertanya dan menjawab soalan begini, siapa akan menjadi teladan yang baik? Atau siapa akan menjadi sensitif kepada keperluan-keperluan mereka yang menghadapi cabaran? Pemimpin ini mungkin akan mengajar Presiden itu bagaimana bertindak pada wahyu. Kita hidup di suatu dunia yang penuh aksi dan kelam kabut. Presiden Quorum Deacon ini perlu mengetahui bahwa ini adalah cara dunia, bukan cara Tuhan. Juruselamat dilahirkan di suatu tempat di mana tidak seorang pun kenal dia. Dia melakukan perbuatan yang tiada bandingannya di taman yang sunyi. Dan Joseph menerima penglihatannya pertama di hutan. Jawaban Tuhan datang oleh suara yang halus. Perasaan kedamaian, dorongan melakukan hal-hal yang baik, peningkatan pemahaman, kadang-kadang dalam bentuk fikiran kecil seperti benih, yang boleh bertumbuh menjadi sangat besar. Kadang-kadang fikiran ini akan menyebabkan Anda para Presiden Quorum Deacon untuk mencadangkan seorang yang kurang aktif untuk menjadi penasihat. Sewaktu saya dalam Presidensi Panjang, kami rasa didorong untuk memanggil seorang lelaki yang baik untuk menjadi kerani panjang. Pada masa itu, dia tidak datang ke gereja dengan konsisten. Tapi kami tahu kalau dia menerima panggilan, dia akan melakukan tugasnya dengan hebat. Kami memberi panggilan, tetapi dia menjawab, tidak, saya rasa saya tidak dapat melaksanakannya. Saya berkata, kalau begitu, Panjang Glendale tidak akan ada kerani panjang. Dia menjawab, apa? Anda mesti ada kerani panjang. Saya menjawab, adakah Anda mau kami memanggil seseorang yang lain untuk melayani sebagai kerani panjang sedangkan Tuhan telah mendorong kami untuk memanggil Anda? Okey, dia berkata, saya akan melaksanakannya. Terdapat ramai remaja putra yang akan menjawab bila mereka tahu bahwa Tuhan memanggil mereka. Seterusnya, Anda dapat memberitahu Presiden Quorum Deacon ini bahwa salah satu harapan Tuhan akan Presiden Deacon ialah untuk menyelamatkan yang hilang, baik yang kurang aktif maupun yang bukan ahli gereja. Jika menyelamatkan yang hilang adalah keutamaan Juruselamat, dan jika ia adalah keutamaan Presiden Thomas S. Monson untuk berbuat demikian, ia patut menjadi keutamaan setiap pemimpin dan setiap Presiden Quorum Deacon untuk berbuat demikian. Keazaman untuk pergi mencari yang hilang dan membawa mereka kembali patut berada di teras pimpinan kita. Seorang remaja putra yang dikunjungi oleh ahli korumnya berkata, saya terkejut bila 30 orang datang ke rumah saya. Ini membuat saya ingin pergi ke gereja lagi. Susah untuk seorang remaja menolak kasih sayang dan perhatian begitu. Saya teruja bila saya dengar banyak cerita Presiden Coron Deakin yang kadang-kadang mengajar seluruh atau sebahagian pelajaran dalam pertemuan Coron mereka. Beberapa minggu lalu saya menghadiri kelas Coron Deakin. Seorang budak berumur 12 tahun mengajar pelajaran selama 25 menit mengenai korban tebusan. Dia menanya Deakin apa artinya korban tebusan. Lalu dia mengongsi beberapa ayat suci dan bertanya soalan yang baik, dan mereka menjawab. Dia mempunyai kebijakan yang cukup untuk menanya para pemimpin di kelas apa soalan yang mereka telah ditanya mengenai korban tebusan semasa misi mereka, dan apa jawaban mereka. Lalu dia mengakhiri dengan kesaksiannya. Saya fikir, saya tidak ingat satu kali pun di mana saya mengajar sebahagian pelajaran sewaktu saya remaja Imamat Harun. Kita dapat mempertingkatkan harapan dan pemahaman para remaja putra ini. Anda, para pemimpin, tolong para Presiden Coron Deakin ini bila Anda membiarkan mereka memimpin. Anda telah mengembangkan panggilan Anda bila Anda tolong mereka memberi pelajaran yang baik. Bukan bila Anda menyelamatkan seseorang, tetapi bila Anda tolong mereka untuk berbuat demikian. Adanya pepatah lama, jangan meninggal dengan musik masih di dalam dirimu. Saya berkata kepada para pemimpin, jangan dilepaskan dengan mahiran kepimpinan masih di dalam diri Anda. Ajar mereka bagaimana memimpin pertemuan, bagaimana menyelamatkan yang hilang, dan bagaimana menerima wahyu. Inilah ukuran kejayaan Anda, yaitu warisan pimpinan dan kerohanian yang Anda tinggalkan dalam hati dan fikiran para remaja ini. Jika Anda, para Presiden Coron Deakin, akan mengembangkan panggilan Anda, Anda akan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kerana imamat dalam budak lelaki adalah sekuat dengan imamat dalam lelaki, bila digunakan dalam kesolehan. Dan kemudian bila Anda membuat perjanjian bait suci dan menjadi para mubalig dan para pemimpin gereja ini, Anda akan tahu bagaimana menerima wahyu, bagaimana menyelamatkan yang hilang, dan bagaimana mengajar ajaran kerajaan dengan kuasa. Lalu Anda akan menjadi para remaja dari keturunan yang mulia. Saya bersaksi akan hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Young man of the Aaronic priesthood.
Remaja putra Imamat Harun, Anda ialah anak terkasih Tuhan, dan dia ada satu kerja yang besar untuk Anda. Untuk mencapai kerja ini, Anda mesti melaksanakan tugas suci Anda untuk melayan orang lain. Tahukah Anda arti untuk melayan? Renungkan soalan ini bila saya memberitahu Anda tentang seorang gadis yang bernama Shai Johnson. Bila Shai mulai menghadiri sekolah menengah tahun lepas, dia menjadi mangsa tindakan buli yang kejam dan tidak bertimbang rasa. Ada pelajar-pelajar yang melemparkan sampah ke arahnya. Mungkin Anda pernah nampak orang yang dibuli macam ini dalam sekolah Anda. Masa remaja ialah satu masa yang sunyi dan menakutkan untuk banyak orang, tetapi ini tidak harus berlaku. Mujurnya, ada sekumpulan remaja lelaki dalam sekolahnya yang faham arti untuk melayan. Ibu Shai sudah menyanyi guru-guru untuk menolong menghentikan tindakan buli itu, tetapi ia terus berlaku. Kemudian dia menghubungi Carson Jones, seorang pemegang Imamat Harun dan pemain bola sepak yang popular di sekolah itu. Ibu Shai minta Carson untuk menolong dia mencarikan orang-orang yang boleh Shai. Carson bersetuju untuk menolong, tetapi dia berasa dia boleh melakukan sesuatu lebih dari hanya identifikasikan pembuli-pembuli Shai. Rob berbisik kepada dia bahwa dia harus menolong Shai untuk berasa bahwa dia dikasihi. Mereka menjemput dia duduk bersama mereka pada masa makan petang. Mereka meneman dia ke kelasnya untuk memastikan keselamatannya. Tentunya, dengan pemain-pemain bola sepak sebagai rakan rapatnya, tiada orang boleh Shai lagi. Walaupun mereka sangat gembira kerana mereka tidak kalah musim ini, para remaja lelaki ini tidak lupakan Shai. Mereka menjemput dia untuk menyertai mereka di padang selepas pemain bola sepak. Shai berasa dia disayangi dan dihargai. Dia berasa selamat. Dia berasa gembira. Pasukan bola sepak itu menjadi juara negeri. Teladan remaja lelaki ini menggalakkan pelajar lain untuk menjadi lebih berbelas kasihan dan lebih mesra. Mereka lebih berbaik hati dan lebih menghormat satu sama lain. Media berita nasional mengetahui tentang perkara yang sudah dilakukan oleh remaja lelaki ini dan mengongsikan cerita mereka di seluruh negara. Permulanya ini hanya satu usaha untuk melayan seorang saja. Tetapi ia sudah mengilhamkan ribu-ribu orang yang melakukan yang sama. Carson dan rekan-rekannya kata bahwa Shai memberkati hidup mereka lebih dari apa yang mereka berkati. Inilah yang akan berlaku bila anda melayan orang lain. Anda akan dapat menemui dirinya sendiri. Anda berubah dan berkembang dalam cara yang tidak berlaku dalam cara lain. Para remaja lelaki ini mengalami kebahagiaan dan pelayanan dan terus mencarikan peluang untuk memberkat orang lain. Mereka berhasrat untuk terus melayan apabila mereka melayan sebagai mubalik sepenuh masa. Adanya beribu-ribu orang seperti Shai Johnson di dunia, orang yang perlu berasa kasih sayang Bapa Syurgawi. Setiap orang yang anda tahu boleh diberkat oleh pelayanan anda. Tuhan bergantung pada anda untuk menghulurkan tangan kepada mereka. Anda tidak perlu menjadi seorang atlet yang popular untuk melayan. Anda sudah menerima kuasa dan tugas suci untuk melayan pada saat anda ditabaskan imamat. Presiden James E. Faust mengajar, kiamatan ialah kuasa yang ditugaskan kepada manusia untuk melayan dalam nama Tuhan. Imamat Harun memegang kunci pelayanan para malaikat. Bila anda menyayangi anak-anaknya, Bapa Syurgawi akan membimbing anda dan malaikat akan menolong anda. Anda akan dikurnia kuasa untuk memberkat hidup dan menyelamat jiwa. Yesus Kristus ialah teladan anda. Dia tidak datang untuk dilayani, dia datang untuk melayani orang. Melayan berarti untuk menyayangi dan menjaga orang lain. Ia berarti menjaga keperluan fizikal dan keperluan rohani mereka. Dengan ringkasnya, ia berarti melakukan perkara yang akan dilakukan oleh Juru Selamat jika dia ada di sini. Bermula dari rumah tangga anda. Di sinilah anda melakukan pelayanan yang paling penting. Hendakkah anda cuba satu eksperimen? Lain kali ibu anda meminta bantuan anda, ucapkan kata berikut, terima kasih ibu kerana meminta saya akan suka menolong. Dan kemudian perhatikan reaksinya. Anda mungkin ingin mengaji semua kemahiran bantuan kecemasan sebelum anda cuba eksperimen ini, kerana anda mungkin akan mengejut dia. Selepas anda menghidup kembali ibu anda, anda akan mendapati perbaikan dalam hubungan anda dengan ibu anda dan satu penambahan roh di dalam rumah anda. Mungkin yang terpenting, anda melayan bila anda menolong bapa anda dalam tugasnya sebagai pemimpin rohani dalam rumah anda. Berikan sokongan dan galakan sepenuh anda kepada malam keluarga, doa keluarga, dan pengajian kitab suci keluarga. Lakukan tugas anda untuk memastikan roh hadir di dalam rumah anda. Ini akan memperkuatkan bapa anda dalam peranannya dan menyediakan anda untuk menjadi seorang bapa suatu hari nanti. Jika bapa anda tidak hadir di dalam rumah anda, tanggungjawab anda untuk melayan keluarga lebih diperlukan. Anda juga bertanggungjawab untuk melayan dalam kuarma anda. Kiamatan berkembang di seluruh dunia. Banyak di antara anda membalas kepanggilan Presiden Monson untuk melayan. Ada lebih banyak pengembangan Imam Harun dan pada hari ini berbanding dengan seluruh gereja, sejarah gereja. Tetapi masih ada orang yang tidak aktif dalam perlukan anda. Pada bulan Jun tahun lepas, bila satu cabang ditubuhkan di Bangalore, India, hanya seorang remaja putera dalam pertemuan imamat yang baru ditabiskan sebagai dikon yang bernama Gladwin. Gladwin bersama Presiden Remaja Putera dan Presiden Cabang itu mulai menelpon para remaja putera yang kurang aktif dan mengunjungi mereka dalam rumah. Setiap minggu, Gladwin dan Samuel menelpon orang yang tidak menghadiri pertemuan quorum dan berkongsi dengan mereka perkara yang sudah mereka belajar. Mereka juga menelpon atau mengunjungi mereka pada hari-hari mereka. Satu demi satu, para remaja putera yang kurang aktif mencari rakan mereka dan mula menerima jemputan untuk menghadiri aktiviti quorum. Hari ini, semua remaja putera dalam cabang ini aktif dalam gereja. Kitab suci mengajar bahawa kaum imamat Harun harus bertemu dalam majlis dan mengembangkan atau meningkatkan dan memperkukuhkan satu sama lain. Anda mengembang orang lain bila anda ajarkan kebenaran Injil. Kurikulum remaja menggalakkan interaksi macam ini dalam pertemuan quorum. Ejakan dan usikan tidak harus berlaku dalam pertemuan quorum, terutamanya bila perasaan dikongsi secara terbuka. Presidensi quorum harus memimpin untuk memastikan pertemuan quorum ialah satu tempat yang selamat bagi semua orang yang mengambil bahagian. Rasul Paulus mengajar, janganlah gunakan kata-kata kotor dalam percakapanmu. Gunakanlah kata-kata yang membina dan memberikan pertolongan supaya apa yang kamu katakan dan mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mendengar. Pemegang imamat tidak gunakan kata-kata yang kasar dan kotor. Ini ialah suatu cara yang mudah tetapi berkuasa untuk melayan. Kerja untuk melayan tidak hanya melibatkan tata cara atau pengajaran keluarga atau projek pelayanan sekali-sekali saja. Kita pemegang imamat setiap hari. Kita bertanggungjawab untuk melayan di manapun kita berada. Pelayanan bukan sesuatu yang kita lakukan saja. Ia mentakrifkan kita. Melayani setiap hari. Peluang ini di sekeliling anda. Carikan peluang ini. Tanya Tuhan untuk menolong anda untuk mengenal peluang ini. Anda akan mendapati bahwa peluang ini terdiri daripada tindakan yang kecil. Bila anda berusaha untuk layak untuk menerima roh, anda akan mengenali fikiran dan perasaan yang menekan anda untuk melayan. Bila anda bertindak ke atas tekanan ini, anda akan menerima lebih banyak tekanan. Para saudara, saya bersaksi bahwa anda sudah dikurniakan kuasa imamat Harun untuk melayan dalam nama Tuhan. Saya bersaksi bahwa bila anda melayan, anda akan menjadi satu alat dalam tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Kehidupan anda akan menjadi lebih gembira dan lebih berarti. Anda akan mendapat kuasa yang lebih besar untuk menentang kejahatan. Anda akan mendapat kegembiraan dan yang benar, kegembiraan yang hanya dapat dialami oleh pengikut benar Yesus Kristus. Semoga anda mengalami kebahagiaan dari melaksanakan tugas suci anda untuk melayan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Choir dan jemaah akan berdiri dan menyanyi Hope of Israel. Selepas menyanyi, saya mengucap kepada anda. Selepasnya, kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
My dear brethren and
saudara dan kawan yang disayangi, hati saya penuh rasa syukur untuk berada bersama anda. Saya berkenan dan juga untuk menyanyi bersama anda. Saya berkenan dengan para ayah dan datuk yang telah membawa para anak dan cucu ke sini. Ini adalah tempat anda harus berada. Saya berkenan dengan semua remaja putra yang telah memilih untuk datang hari ini. Saya berharap bahwa anda dapat merasakan persaudaraan yang menyatukan kita dan berdoa di sini antara saudara-saudara, anda akan merasa tergolong dan penyokongan dan persahabatan. Kita para lelaki menyentuhkan dengan judul. Ramai daripada kita ada banyak judul. Dan setiap judul beritahu sesuatu yang penting tentang jati diri kita. Misalnya, beberapa judul menggambarkan peran kita dalam sebuah keluarga seperti anak lelaki, saudara, suami, dan ayah. Judul lain menggambarkan kerjaya kita di dunia seperti doktor, tentera, dan tukang. Ada yang lain yang menggambarkan posisi kita dalam gereja. Hari ini, saya ingin mencadangkan empat judul yang saya percaya patut diterapkan pada setiap pemegang imamat di seluruh dunia. Judul yang membantu kita mengenali peran kita masing-masing dalam rancangan kekal Tuhan dan potensi kita sebagai pemegang imamat dalam gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Satu judul yang memberi definisi kepada kita semua dalam cara yang paling asas adalah anak lelaki Bapa di syurga. Tidak kira apa-apa kita jadi atau melakukan dalam kehidupan ini, kita tidak dapat melupakan bahwa kita adalah anak-anak rohani kepada Bapa di syurga. Secara harfiah, kita adalah anaknya sebelum kita datang ke dunia, dan kita akan menjadi anaknya untuk selama-lamanya. Kebenaran asas ini mengubahkan cara kita memandang diri sendiri, saudara dan saudari kita, dan hidup ini. Malangnya, tidak ada antara kita yang hidup menurut semua yang judul ini maksud, kerana semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang menawarkan hati untuk tahu apa maksud anak Tuhan dan tidak mencapai potensi kita. Satan suka mengambil kesempatan dengan perasaan yang begitu. Satan lebih gemar apabila anda memandang diri menurut dosamu dan bukan potensi ilahi anda. Saudara, jangan mengendahkan dia. Kita semua telah memerhatikan seorang budak kecil belajar berjalan. Dia mengambil langkah kecil lalu terhuyung-hayang, dia jatuh. Apakah kita dimarahi dengan usaha yang begitu? Sememangnya tidak. Akankah seorang ayah menghukum seorang budak kecil yang jatuh? Jika kita menggalakkan, bertepuk tangan dan memuji kerana dengan setiap langkah kecil anak itu menjadi lebih seperti ibu bapanya. Sekarang, saudara-saudara, membandingkannya dengan kesempurnaan Tuhan, kita yang fana seumpama budak kecil yang susah berjalan. Tetapi Bapa Syurgawi kita ingin kita menjadi lebih seperti dia. Dan saudara yang kusayangi, itu haruslah menjadi matlamat abadi kita juga. Tuhan memahami bahwa kita tidak dapat sampai dalam sekelip mata, tetapi langkah demi langkah. Saya tidak percaya kepada seorang Tuhan yang menentukan perintah dan peraturan hanya untuk menunggu kita gagal supaya dia dapat menghukum kita. Saya percaya kepada seorang Bapa Syurgawi yang penuh sayang, yang mengambil berat dan yang bersuka cita dalam setiap usaha kita untuk berdiri tinggi dan berjalan menuju dia. Walaupun kita tersandung, dia mendorong kita untuk tidak menjadi tawar hati. Jangan putus asa atau lari dari bidang pelayanan kita, tetapi berberani, beriman, dan terus berusaha. Bapa di syurga memimpin anak-anaknya dan menghantar bantuan syurgawi kepada orang yang ingin mengikuti juru selamat.
to follow the Savior. And that leads us.
Dan ini membawa kita ke judul yang berikutnya, yang kita semua ada yang sama. Semua yang berusaha dengan tekun untuk mengikuti Kristus digelar sebagai pengikutnya. Walaupun kita mengenali bahwa tidak ada antara kita yang sempurna, kita tidak menggunakan hakikat ini sebagai alasan untuk merendahkan harapan kita, untuk hidup di bawah hak-hak istimewa kita, dan untuk menangguhkan hari pertaubatan kita, atau menolak kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan lebih beradab sebagai pengikut ketua kita. Ingatlah bahwa gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir didirikan bukan untuk manusia yang sempurna yang tidak dipengaruhi oleh godaan duniawi, tetapi sebenarnya didirikan untuk orang seperti Anda dan saya. Ia didirikan di atas batu penebus. Tuhan Yesus Kristus yang melalui korban tebusannya kita dapat menjadi bersih dan menjadi kawan sewarga dalam rumah Tuhan. Tanpa korban tebusan Yesus Kristus, hidup merupakan jalan mati, tanpa harapan atau masa depan. Dengan korban tebusan, hidup ini merupakan jalan yang mengangkatkan penuh perkembangan yang mendatangkan kita kehidupan abadi dalam hadirat Bapa kita. Tetapi, sedangkan korban tebusan bertujuan membantu kita menjadi lebih seperti Kristus, ia tidak menjadikan kita semua sama. Kadang-kadang, kita mengelirukan perbezaan kepribadian dengan dosa. Bahkan, kita dapat membuat kesilapan berpikir bahwa kerana seorang berbeza daripada kita, ia semestinya maksud Tuhan tidak berkenan dengan mereka. Arus pendapat ini menjadikan beberapa orang untuk percaya bahawa gereja ingin mencipta semua anggota dari acuan yang sama, bahawa setiap satu harus kelihatan, merasa, berfikir, dan berkelakuan yang sama. Ini berlawanan dengan cerdiknya Tuhan yang menciptakan setiap orang berbeza daripada saudaranya, setiap anak berbeza daripada ayahnya, bahkan kembar seiras yang tidak sama dalam sahsia dan jati diri rohani. Ini juga berlawanan dengan niat dan tujuan gereja Yesus Kristus yang mengenali dan melindungi hak pilihan dengan semua akibatnya yang ketara bagi setiap daripada anaknya. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita bersatu dalam kesaksian Injil yang dipulihkan dan tekad kita untuk mengikut perintah Tuhan. Tetapi kita berbagai-bagai dalam keutamaan budaya, sosial, dan politik kita. Gereja berkembang maju apabila kita menggunakan kepelbagaian ini dan menggalakkan satu sama lain untuk berkembang dan menggunakan bakat kita untuk mengangkat dan menguatkan para pengikut yang lain. Saudara, menjadi pengikut adalah jalan mengikuti juru selamat yang sepanjang hidup. Bersama dengan jalan kita yang metafora di Bethlehem, dari Bethlehem ke Golgotha, kita akan ada banyak kesempatan untuk tinggalkan jalannya. Pada masa jalan ini, akan kelihatan seperti ia menuntut lebih daripada kita telah harapkan. Tetapi, sebagai para pemegang imamat, kita mesti ada keberanian untuk mengikuti penebus kita, bahkan apabila salib kita terlalu berat diangkat. Dengan setiap langkah yang kita ambil mengikuti Putra Tuhan, biar kita diingati bahwa kita belum sempurna. Tetapi biar kita menjadi pengikut yang tabah dan tetap. Biar kita jangan putus asa. Biar kita menepati janji-janji kudus kita. Biar kita tidak kehilangan pandangan perantara dan penebus kita ketika kita berjalan terhadap Dia. Langkah demi langkah yang tidak sempurna. Saudara, jika kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan sebenar, kita mesti memeluk judul ketiga, penyembuh jiwa. Kita yang telah ditabiskan dalam imamat, Tuhan dipanggil untuk berlatih kemahiran penyembuhan. Adalah tugas kita untuk menegakkan, memperbaiki, memperkuatkan, mengangkat, dan menjadikan sempurna. Tugas kita adalah mengikuti teladan Juru Selamat dan menjangkau kepada orang yang menderita. Kita berduka dengan orang yang berduka cita dan menghibur orang yang perlu dihibur. Kita membantu orang yang terluka. Kita datang kepada yang lemah, mengangkat kepala orang yang sedih, dan menguatkan orang yang tidak kuat. Sebagai pengajar rumah, kita penyembuh. Sebagai pemimpin imamat, kita penyembuh. Sebagai bapa, anak, adik, dan suami, kita harus menjadi penyembuh yang bertekad dan berdedikasi. Dalam satu tangan, kita memegang sekutu roti untuk memberikan kepada orang yang lapar, dan di dalam hati, kita memegang firman Tuhan yang menenangkan, yang menyembuhkan jiwa yang terluka. Ini adalah tanggung jawab yang pertama dan terutama sebagai pemegang imamat. Dan ini penting bagi pemegang imamat Harun dan Melkisedek. Injil Yesus Kristus yang dipulihkan memberkati hidup bukan sahaja bila kita mempercayainya, tetapi jauh lebih banyak apabila kita jalankannya. Ini adalah penerapan asas Injil yang mengangkat individu dan menguat keluarga. Ia hak istimewa dan tanggungjawab kita untuk menjalankan Injil. Bukan saja cakap, Juru Selamat adalah pelaksana keajaiban. Dia penyembuh yang hebat. Dia teladan kita, cahaya kita. Bahkan dalam saat tergelap, Dia menunjukkan kita cara yang benar. Biar kita mengikuti Dia. Biar kita mengangkat dalam peran kita dan menjadi penyembuh dengan melayani Tuhan dengan sesama kita. Judul keempat yang kita semua kongsi membawa kita balik ke judul pertama di senarai kita. Sebagai anak lelaki kepada Bapa Syurgawi kita, kita pewaris semua yang Dia ada. Roh Kudus bersaksi kepada roh kita bahwa kita semua anak-anak Tuhan. Dan jika anak-anak secara rohani, pewaris Tuhan dan ahli pewaris Kristus, jikalau kita menderita dengannya, agar kita dapat dimuliakan bersama Dia. Merenungkan ini, saudaraku. Kita ahli pewaris Kristus. Betapa indah. Jadi, adakah ini masuk akal bahwa begitu ramai daripada kita menghabiskan waktu, fikiran, duit, dan tenaga yang berharga dalam pengejaran martabat atau kekayaan atau untuk dihiburi oleh alat elektronik yang terbaru atau terhebat? Tuhan telah meletakkan di hadapan kita janji kekal bahwa siapa yang beriman dalam mendapatkan kedua imamat ini, melakukan tugas mereka dengan cemerlang, akan menerima Bapa-Ku, berkata firman, dan dia yang menerimaku, menerima Bapa-Ku. Oleh itu, semua yang Bapa-Ku ada akan diberikan kepadanya. Fikiran semua yang termasuk dalam janji ini di luar kuasa pemahaman minda saya. Tetapi saya tahu bahwa janji ini megah, ia ilahi, ia abadi, dan ia berbaloi semua usaha kita dalam hidup ini. Dengan mengetahui ini, bagaimana dapat kita masuk pelayanan Tuhan dan sesama juga melakukan tanggungjawab keimamatan Tuhan tanpa kesanggupan? Ini merupakan pekerjaan yang paling mulia yang akan mencabari pancaindera dan setiap kemampuan kita. Adakah kita ingin melihat syurga dibukakan dan menyaksikan bisikan Roh Kudus menunjukkan caranya? Maka biar kita mengambil sabit dan bekerja keras dalam pekerjaan hebat ini. Sebuah perjuangan yang lebih hebat dari diri kita sendiri. Melayani Tuhan dan sesama akan mencabari kita dan mengubahkan kita ke dalam sesuatu lebih hebat daripada yang dapat kita bayangkan. Mungkin anda tidak berfikir bahwa anda diperlukan, bahwa anda terlepas dari perhatian atau tidak dikehendaki, atau bahwa anda seorang yang tidak penting. Saya dengan sungguh-sungguh mengasihani sesiapa yang memegang imamat yang merasa begini. Dengan pasti, anda tidak terlepas dari perhatian atau tidak dikehendaki Bapa di syurga. Saya memberitahukan anda bahwa Dia menyayangi anda dan bahwa anda diperlukan oleh gerejamu dengan kepastian. Tidakkah anda tahu bahwa anda telah memilih hal-hal dunia yang kurang bijaksana untuk memalukan yang bijaksana? Dan Tuhan telah memilih hal-hal yang lemah dari dunia untuk memalukan yang amat berkuasa? Mungkinlah benar bahwa kita lemah. Mungkin juga kita tidak bijak atau berkuasa. Tetapi Tuhan bekerja menerusi kita. Tidak ada sesiapa atau sesuatu yang dapat melawan kita. Inilah sebabnya anda diperlukan. Anda ada penyumbangan istimewa untuk melakukan, dan Tuhan dapat membesar penyumbangan itu secara hebat. Kemampuan anda untuk menyumbangkan sesuatu tidak bergantung pada panggilan anda di gereja. Kesempatan anda bagi pelayanan tidak berakhiran. Jika anda menunggu di garis tepi, saya memujuk anda untuk masuk permainan. Jangan menunggu panggilan khas sebelum anda menjadi tergiat dalam membina kerajaan Tuhan. Sebagai pemegang imamat, anda telah dipanggil untuk melayani. Pelajarilah firman Tuhan dengan harian, berdoa kepada Bapa di syurga dengan harian, dan mengamalkan asas Injil yang dipulihkan, bersyukur kepada Tuhan, dan minta bimbingannya. Lalu, hidup menurut apa yang anda pelajari, pertama dalam keluarga, tetapi juga dalam semua keadaan hidup anda. Dalam simfoni si pengubah hebat, anda ada peran untuk mainkan. Not khas untuk anda nyanyikan. Gagal untuk nyanyi dan simfoni akan terus. Tetapi, jika anda berangkat dan masuk koris dan biarkan kuasa Tuhan bekerja menerusi anda, anda akan melihat jendela syurga buka dan Dia akan mencurahkan ke atasmu suatu berkat yang begitu besar sehingga anda tidak akan ada cukup ruang untuk menerimanya. Bangkitlah pada potensi anda yang sebenar sebagai putra Tuhan dan anda dapat menjadi sumber kebaikan dalam keluarga, rumah tangga, dan komuniti, negara, dan bahkan di dunia. Dan dalam prosesnya, ketika anda melupakan hidupmu dalam pelayanan orang lain, anda akan tumbuh dan berkembang sehingga anda mencapai ukuran dan kaliber yang penuh Kristus. Lalu anda akan bersedia untuk mewarisi bersama Kristus semua yang Bapamu ada. Saudara-saudara yang kusayangi, anda penting. Anda disayangi. Anda diperlukan. Pekerjaan ini benar. Imamat yang anda pegang benar-benar dari Tuhan. Saya berdoa agar anda merenungkan pelbagai banyak judul seorang pemegang imamat yang layak. Anda akan menemui angin ilahi di belakangmu dan mengangkat dirimu ke arah warisan hebat yang telah Bapa di syurga menyimpan untukmu. Saya tinggalkan berkat ini dan kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The Lord made it very clear.
Tuhan mengisytiharkan dengan jelas pada awal zaman keagamaan ini bahwa kita diperintahkan mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia. Dia mengatakan kepada ramai pemegang imamat sekarang hal yang sama yang dia katakan kepada beberapa pemegang imamat pada tahun 1831. Tidak kira umur, kebolehan atau tempat kita adalah sebagai kesatuan dipanggil untuk bekerja dan membantu dia dalam penuaian jiwa hingga dia datang lagi. Dia mengatakan kepada buruh-buruh pertama itu di larang anggur, dan lagi aku berfirman kepadamu, aku memberikan kepadamu sebuah perintah agar setiap orang, baik penatua, imam, pengajar, dan juga ahli, pergi dengan kekuatannya, dengan pekerjaan tangannya untuk menyiapkan dan melaksanakan hal yang telah aku perintahkan. Dan biarlah kupamu menjadi suara peringatan setiap orang kepada sesamanya dengan halus dan lemah lembut. Dan pergilah kamu dari yang jahat. Selamatkan dirimu sendiri. Jadilah kamu bersih, yaitu yang mengangkat perkakas Tuhan. Anda yang ahli imamat Harun dapat melihat bahwa perintah Tuhan termasuk Anda. Oleh kerana Anda mengetahui bahwa Tuhan selalu mempersiapkan jalan untuk mematuhi perintah-perintah-Nya, Anda dapat harapkan bahwa Dia akan berbuat demikian untuk setiap Anda. Biar saya memberitahu Anda bagaimana Tuhan mempersiapkan jalan untuk seorang remaja lelaki yang dalam imamat Harun. Dia berumur 16 tahun. Dia tinggal di satu negara di mana para mubalig sampai pertama kalinya satu tahun saja yang lalu. Mereka ditugaskan ke dua kota, tetapi bukan ke kota di mana remaja itu tinggal. Sewaktu dia sangat muda, ibu bapanya membawa dia ke Utah untuk perlindungan. Keluarganya diajar dan dibaptiskan oleh para mubalig. Dia tidak dibaptiskan kerana dia belum berumur 8 tahun. Ibu bapanya dibunuh dalam kemalangan. Jadi neneknya menyuruh dia kembali ke kampung halamannya di seberang laut, ke kota di mana dia telah dilahirkan. Dia jalan kaki di jalan pada bulan Mac hanya satu tahun yang lalu, bila dia rasa bahwa dia patut bercakap dengan seorang wanita yang dia tidak kenal. Dia bercakap dengan wanita itu menggunakan sedikit bahasa Inggris yang masih dia ingat. Dia adalah juru rawat yang diutus oleh Presiden Misi ke kotanya untuk mencari rumah untuk para mubalig yang tidak lama lagi akan ditugaskan di sana. Remaja dan wanita itu menjadi kawan. Bila wanita itu balik ke ibu pejabat misi, dia memberitahu para mubalig tentang remaja itu. Dua mubalig yang pertama sampai pada bulan September tahun 2012. Remaja yatim itu menjadi pembaptisan mereka yang pertama ke dalam gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir. Pada bulan Mac tahun ini, dia telah menjadi ahli selama 4 bulan. Dia telah ditahbiskan sebagai imam dalam imamat Harun dan dapat membaptiskan penganut baru yang kedua kepada gereja. Dia merupakan peneroka imamat pertama untuk mengumpulkan anak-anak Bapa Syurgawi dengan dia untuk mendirikan gereja di kota dengan populasi 130 ribu orang. Pada hari Paskah, 31 hari bulan Mac 2013, keahlian gereja di sana telah bertambah ke 6 ahli di kota itu. Dia adalah satu-satunya ahli tempatan yang menghadiri pertemuan hari Ahad itu. Lututnya telah tercedera hari sebelumnya, tetapi dia berazam pergi ke gereja. Dia berdoa agar dia dapat jalan kaki ke gereja. Dia mengongsi sakramen hanya dengan 4 mubalig yang muda dan pasangan misi. Cerita itu nampaknya tidak menakjubkan, kecuali jika Anda melihat di dalamnya pola tangan Tuhan. Saya telah melihatnya banyak kali. Saya melihatnya di New Mexico sebagai lelaki yang muda. Selama banyak generasi, para nabi telah memberitahu kita bahwa kita mesti membantu para mubalig untuk mencari dan mengajar orang dan mengasihi mereka yang masuk kerajaan. Saya telah melihat apa yang para pemimpin imamat dapat lakukan. Pada tahun 1955, saya menjadi pegawai dalam Tentera Udara Amerika Syarikat. Uskup saya di kampung halaman saya memberikan saya berkat sebelum saya berangkat ke tugas pertama saya, yaitu di Albuquerque, New Mexico. Dalam berkatnya, uskup saya berkata bahwa masa saya dalam Tentera Udara akan menjadi pelayanan mubalig. Saya sampai di gereja pada hari Ahad pertama saya di cabang pertama Albuquerque. Seorang lelaki memperkenalkan dirinya sebagai presiden daerah dan memberitahu saya bahwa dia akan memanggil saya untuk melayani sebagai mubalig daerah. Saya hanya akan tinggal di sana beberapa minggu saja. Dia berkata, saya tidak tahu tentang itu, tapi kami sepatutnya memanggil Anda untuk melayani. Semasa latihan tentera saya, Saya dipilih dari beratus-ratus pegawai dalam latihan untuk mengambil tempat seorang pegawai di ibu pejabat yang telah meninggal. Jadi selama 2 tahun pertama di sana, saya bekerja dalam panggilan saya. Kebanyakan petang dan setiap hujung minggu, saya mengajar Injil Yesus Kristus kepada orang yang dibawa kepada kami oleh para ahli. Rakan-rakan saya dan saya bekerja lebih dari 40 jam setiap bulan dalam pelayanan mubalik kami, tanpa satu kali pun mengutuk pintu untuk mencari seseorang untuk mengajar. Para ahli mencari begitu banyak orang sehingga kami sering mengajar 2 keluarga dalam 1 petang. Saya melihat untuk diri saya sendiri kuasa dan berkat dalam panggilan para nabi untuk setiap ahli menjadi mubalik. Sebelum saya tinggalkan Albuquerque, pancang pertama diatur di kota itu. Sekarang terdapat bait suci di sana, sebuah rumah Tuhan. Di satu kota di mana kami pernah bertemu di bangunan gereja dengan para orang suci yang membawa kawan mereka kepada kami untuk diajar dan rasa kesaksian roh. Mereka rasa dialu-alukan di gereja Tuhan yang benar. Seterusnya, saya melihat tindakan pemegang imamat di New England. Saya dipanggil sebagai penasihat kepada seorang presiden daerah yang baik, yang sebelumnya tidak berminat dalam gereja, tetapi yang telah menjadi kukuh secara rohani. Pengajar keluarganya mengasihi dia sehingga dia tidak mengendahkan tabiatnya merokok dan melihat apa yang Tuhan melihat di dalam dia. Presiden daerah dan saya memandu kereta melalui bukit-bukit untuk melawat cabang-cabang gereja yang kecil di Massachusetts dan Rhode Island untuk membina dan memberkati kerajaan Tuhan. Semasa saya melayani bersama pemimpin yang baik itu, kami melihat orang membawa kawan ke gereja melalui teladan mereka dan jemputan mereka. Bagi saya, penumbuhan cabang itu nampaknya perlahan-lahan. Tetapi 5 tahun kemudian, 2 rasul datang untuk mengatur daerah kami ke dalam pancang. Bertahun-tahun kemudian, saya balik ke sana untuk mengacara persidangan pancang. Presiden pancang di sana membawa saya untuk melihat sebuah bukit di Belmont. Dia berkata bukit itu merupakan tempat yang sempurna untuk bait suci Tuhan. Kini sebuah bait suci berada di sana. Bila saya menengok bait suci itu, saya ingat para ahli yang rendah hati yang di sebelahnya saya duduk di cabang kecil. Seorang deacon baru menghadiri pertemuan ini petang ini. Saya berada bersama dia pada hari Paskah yang sama itu, bila imam itu yang saya ceritakan sebelumnya berjalan kaki ke pertemuan itu sendiri. Deacon itu senyum besar bila bapanya beritahu dia bahwa dia dapat pergi bersamanya ke pertemuan imamat petang ini. Bapanya telah menjadi mubalig yang hebat dalam misi yang sama di mana datuknya telah menjadi presiden. Saya telah melihat buku panduan mubalig yang dari 1937 yang digunakan oleh bapa datuknya. Keluarganya telah membawa orang ke dalam gereja selama banyak generasi. Saya bercakap dengan uskup deacon itu untuk belajar apa pengalaman yang dia harapkan dalam memenuhi tanggungjawab imamat untuk bekerja dalam pengumpulan jiwa untuk Tuhan. Uskup itu teruja ketika dia menjelaskan bagaimana pemimpin bahagian misi menjejaki kemajuan para penyelidik. Dia mendapat informasi itu melalui komunikasi dengan para mubalig. Uskup dan majlis bahagiannya membincangkan setiap penyelidik. Mereka menentukan apa yang mereka dapat lakukan untuk setiap orang, untuk tolong mereka menjadi kawan dengan para ahli sebelum pembaptisan, untuk menjemput mereka ke aktiviti, dan untuk memelihara mereka yang dibaptiskan. Dia berkata, para mubalig kadang-kadang cukup sibuk sehingga mereka dapat membawa para pemegang imamat Harun sebagai rakan. Rancangan misi bahagian termasuk matlamat korom-korom imamat untuk menjemput orang yang mereka kenal untuk bertemu dengan para mubalig. Presidensi korom deacon pun dijemput menetapkan matlamat dan merancang untuk ahli-ahli korom mereka untuk tolong membawa orang yang mereka kenal ke dalam kerajaan Tuhan. Deacon itu dalam bahagian yang kuat dan imam itu dalam kumpulan yang baru dan kecil, nampaknya tidak ada apa-apa kesamaan dengan satu sama lain atau dengan anda. Dan anda mungkin tidak melihat banyak kesamaan di antara pengalaman anda dalam penguatan gereja dan apa yang saya menganggap mukjizat di New Mexico dan di New England. Tetapi terdapat satu cara dengan mana kita bersatu dalam tanggungjawab kita dalam imamat. kita menyucikan diri kita dan memenuhi tugas-tugas kita berkenaan dengan perintah membawa Injil ke semua anak-anak Bapa Syurgawi kita. Kita semua mempunyai pengalaman yang serupa dalam cara dengan mana Tuhan membina kerajaan-Nya di bumi. Dalam gereja-Nya masih terdapat kebenaran yang asas yang diajar oleh para nabi mengenai bagaimana kita akan memenuhi tanggungjawab imamat kita untuk melakukan pekerjaan mubalig. Semasa persidangan umum April tahun 1959, Presiden David O. McKay mengajar asas ini. Demikian juga dengan nabi-nabi sejak masa dia. Presiden McKay menceritakan bahwa dalam 1923 di misi British, satu arahan umum dikirim ke semua ahli gereja di misi itu. Presiden McKay mengatakan keputusan, yaitu letakkanlah tanggungjawab atas setiap ahli gereja, bahwa dalam tahun 1923, setiap ahli akan menjadi mubalig. Setiap ahli seorang mubalig. Anda mungkin membawa ibu anda ke dalam gereja, atau mungkin bapa, mungkin rakan sekerja. Seseorang akan mendengar pesanan kebenaran yang baik melalui anda. Dan Presiden McKay teruskan, dan itulah pesanan hari ini. Setiap ahli, 1,5 juta, seorang mubalig. Bila diumumkan semasa 2002 bahwa pekerjaan mubalig akan menjadi tanggungjawab para uskup, saya heran. Bagi saya, para uskup sudah ada beban yang menghampiri had kebolehan mereka dalam melayani para ahli. Seorang uskup yang saya kenal melihat ini bukan sebagai tugas tambahan, tetapi sebagai peluang membawa bahagian bersatu dalam pekerjaan besar di mana setiap ahli menjadi mubalig. Dia memanggil pemimpin misi bahagian. Dia bertemu sendiri dengan para mubalig setiap hari Sabtu untuk belajar tentang pekerjaan mereka. Majelis bahagian mencari cara untuk organisasi dan korum menggunakan pengalaman pelayanan sebagai persiapan mubalig. Dan sebagai hakim di Israel, dia tolong para remaja untuk merasakan berkat-berkat korban tebusan. Kebelakangan ini, saya bertanya bagaimana dia menjelaskan peningkatan pembaptisan penyelidik yang besar dalam bahagiannya dan peningkatan remaja yang bersedia membawa Injil Yesus Kristus ke orang di dunia. Dia berkata peningkatan itu dirasa tidak datang dari pelaksanaan tugas, tetapi cara mereka bersatu padu dengan bernafsu untuk membawa orang ke dalam komuniti orang suci lah yang membawakan mereka kebahagiaan yang demikian. Bagi beberapa orang di bahagian itu, peningkatan itu datang bukan saja dari nafsu. Mereka telah merasakan kesan dosa dalam hidup mereka sendiri dan penyembuhan yang mengagumkan korban tebusan di dalam gereja Tuhan. Mereka ingin tolong semua orang yang mungkin untuk mengelak kesedihan dosa, merasakan kebahagiaan keampunan, dan berkumpul bersama mereka keselamatan dalam kerajaan Tuhan. Kasih Tuhan dan kasih kawan dan jiran menyatukan mereka untuk melayani orang. Mereka ingin membawa Injil ke semua orang di bahagian mereka di dunia. Dan mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi layak dipanggil oleh Tuhan untuk mengajar, bersaksi, dan melayani di bahagian-bahagian yang lain. Sama ada di bahagian besar di mana deacon baru itu akan melaksanakan tugasnya, atau di kumpulan kecil di tempat yang jauh, di mana imam yang baru melayani, mereka bersatu dalam tujuan. Deacon itu akan didorong oleh kasih Tuhan untuk menjemput seseorang kawan yang belum menjadi ahli gereja. Dia akan membawa kawannya ke sesuatu aktiviti, lalu menjemput dia dan keluarganya untuk diajar oleh para mubalig. Dia akan berkawan dengan orang yang dibaptiskan. Imam itu akan menjemput orang lain untuk menyertai dia dalam kumpulan kecil orang suci di mana dia telah merasakan kasih Tuhan. Jika dia terus setia dalam tugas imamatnya, dia akan melihat kumpulan itu menjadi cabang. Dan suatu hari nanti, satu pancang Sion akan diatur di kotanya. Bahagian akan diatur dengan seorang uskup penyayang. Mungkin suatu hari nanti, salah satu anaknya atau cucunya akan membawa orang suruhan Tuhan ke bukit yang dekat dan mengatakan, bukit ini merupakan tempat yang sempurna untuk bait suci. Saya berdoa agar di mana saja kita berada dan apa saja tugas kita dalam imamat Tuhan, kita akan bersatu padu dalam tujuan membawa Injil ke seluruh dunia, dan bahwa kita akan menggalakkan orang yang kita kasihi untuk dibersihkan dari dosa dan menjadi bahagia dengan kita di kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, yang mempunyai gereja ini. Amin.
Brethren, we are grateful. Saudara, kami bersyukur karena kehadiran Anda petang ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada choir untuk musik yang telah mereka berikan, dan kami mengiktiraf semua mereka yang telah membantu dalam persediaan persidangan ini. Kita sekarang akan diberkati untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, President Thomas S. Monson. Berikutan ucapannya, choir akan menutup persidangan ini dengan menyanyi Elders of Israel. Doa penutupan akan diberikan oleh Saudara Larry M. Gibson, penasihat pertama dalam presidensi utama, presidensi umum Remaja Putra.
Twice each year,
dua kali setiap tahun, pusat persidangan yang agung ini seolah-olah berkata kepada kita dengan suara yang meyakinkan, mari anak Tuhan yang telah menerima imamat. Terdapat semangat tertentu yang merebak ke seluruh mesyuarat imamat gereja. Malam ini, terdapat banyak ribuan pemegang imamat di seluruh dunia yang sedang melayani Tuhan sebagai mubalighnya. Seperti yang dikatakan dalam pesanan saya pagi ini, kami kini mempunyai lebih 63,000 mubalih di dalam bidang, dengan beribu-ribu lagi yang sedang menunggu untuk memasuki pusat latihan mubalih. Kami mengasihi dan memuji mereka yang sanggup dan bersemangat untuk berkhidmat. Tulisan suci mengandungi, tiada pengisytiharan yang lebih sesuai, tiada tanggungjawab yang lebih mengikatkan, tiada arahan yang lebih mudah daripada perintah yang diberi oleh Tuhan yang bangkit semasa dia muncul di Galilea kepada 11 pengikut dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku mintai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah ilahi ini bersama dengan janji mulianya ialah semboyan kita hari ini seperti juga masa Kristus berada di dunia. Kerja mubalik ialah ciri kenal pasti gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Sentiasa begitu, akan sentiasa begitu selamanya. Seperti dikatakan Nabi Joseph Smith, selepas semua yang diucapkan, tugas yang terbesar dan terpenting ialah untuk mengkhotbahkan Injil. Dalam 2 tahun yang singkat, semua mubalik sepenuh masa yang sedang berkhidmat di dalam tertera di Raja Tuhan akan mengakhiri perkhidmatan dan kembali ke rumah dan sisi orang tersayang. Untuk elders, pengganti mereka ditemui di kalangan imamat harun gereja. Remaja putra, adakah anda bersedia untuk bertindak balas? Adakah anda sanggup bekerja? Adakah anda bersedia berkhidmat? Pada terbaik, kerja mubalik memerlukan penyesuaian drastik kepada corak hidup seseorang. Ia memerlukan masa panjang dan kesetiaan, pengorbanan tidak mementingkan diri dan doa kuat. Sebagai hasilnya, hikmat mubalik berdedikasi mengembalikan gajaran kegembiraan abadi yang melanjut di seluruh kefanaan dan ke dalam keabadian. Cabaran adalah untuk menjadi lebih kepada hamba, menguntungkan di ladang anggur Tuhan. Ini berkaitan kepada kita semua, tanpa mengira usia, dan bukan hanya untuk mereka yang bersedia untuk berkhidmat sebagai mubalik sepenuh masa, kerana untuk setiap daripada kita datang mandat untuk berkongsi Injil. Perlu saya mencerangkan satu forma yang akan memastikan kejayaan kita. Pertama, kaji tulisan suci dengan ketekunan. Kedua, merancang kehidupan anda dengan tujuan. Dan saya tambah, rancang hidup tanpa mengira usia. Ketiga, ajar kebenaran dengan kesaksian. Dan keempat, melayani Tuhan dengan kasih. Mari kita mempertimbangkan setiap empat bahagian formula ini. Pertama, kaji tulisan suci dengan ketekunan. Kitab suci bersaksi tentang Tuhan dan mengandungi kata-kata kehidupan abadi. Mereka menjadi pengasasan pesanan kita. Penekanan kurikulum gereja ialah kitab suci, diprogramkan dan diselaraskan melalui usaha korelasi. Kita serta digalakkan untuk mengkaji tulisan suci setiap hari secara individu dan bersama keluarga. Biarlah saya menyediakan hanya satu rujukan yang mempunyai aplikasi serta merta kepada kehidupan kita. Dalam kitab Mormon, Alma Pasal 17, kita membaca catatan kegembiraan Alma apabila dia sekali lagi melihat anak-anak Mosia dan perhati ketabahan mereka dalam perjuangan kebenaran. Mereka telah menjadi kuat dalam pengetahuan tentang kebenaran kerana mereka adalah pria yang berpengertian sehat dan mereka telah menyelidikan tulisan suci dengan tekun agar mereka boleh mengetahui firman Tuhan. Tetapi ini belumlah semuanya. Mereka telah memberikan diri mereka kepada banyak doa dan puasa. Oleh kerana itu, memiliki roh nubuat dan roh wahyu. Tapi dengan mereka mengajar dengan kuasa dan wewenang dari Tuhan. Saudara, kaji tulisan suci dengan ketekunan. Kedua, dalam formula kita, merancang kehidupan anda dengan tujuan. Mungkin tiada generasi belia yang menghadapi keputusan yang berpengaruh kuat seperti belia hari ini. Peruntukan mesti dibuat untuk sekolah, misi, perkahwinan. Bagi setengah orang, ia termasuk perkhidmatan tentera. Penyediaan untuk misi bermula awal. Di samping penyediaan rohani, ibu bapa yang bijak akan menyediakan keperluan di mana anak muda mungkin memulakan dana mubalik pribadi. Dia juga boleh digalakkan untuk belajar bahasa asing. Supaya, jika perlu, kemahiran bahasanya boleh digunakan. Akhirnya, akan datang hari yang gemilang apabila uskup dan presiden panjang menjemput anak muda untuk lawatan. Kelayakan ditentukan. Satu rekomendasi mubalah telah selesai. Tiada masa lain di mana seluruh keluarga begitu gelisah melihat dan menunggu postman dan surat yang berisi alamat pengirim. .47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Surat tiba, perasaan tegang membanjiri, panggilan dibaca. Serang bidang misi yang ditetapkan adalah jauh dari rumah. Tanpa mengira lokasi, bagaimanapun, tidak balas mubali yang bersedia dan patuh adalah sama. Saya akan berkhidmat. Persiapan untuk keberangkatan bermula. Remaja putra, saya berharap anda menghargai pengorbanan yang ibu bapa anda begitu rela buat bagi anda untuk berkhidmat. Usaha mereka akan menyokong anda. Iman mereka menggalakkan anda. Doa mereka menyokong anda. Misi adalah urusan keluarga. Walaupun benua atau lautan luas memisahkan, hati adalah sebagai satu. Saudara, ketika anda merancang dengan tujuan hidup anda, ingat bahwa peluang mubalik anda tidak terhad kepada tempoh panggilan rasmi. Bagi mereka yang berkhidmat dalam tentera, masa ini boleh dan harus menguntungkan. Setiap tahun, anak muda kita yang berseagam membawa banyak jiwa ke dalam kerajaan Tuhan dengan menghormati keimamatan mereka. hidup perintah-perintah Tuhan, dan mengajar orang kata-kata suci Tuhan. Jangan mengabaikan hak istimewa kamu untuk menjadi mubalig semasa mengikuti pendidikan formal. Contoh kamu sebagai orang suci zaman akhir akan diperhati, dinilai, dan seringkali ditiru. Saudara, apa jua umur Anda? Apa jua keadaan Anda? Saya menegur Anda untuk merancang kehidupan Anda dengan tujuan. Sekarang untuk titik ketiga dalam formula kami. Ajar kebenaran dengan kesaksian. Patuh nasihat Rasul Petrus yang menggesa, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tinggikan suara dan beri kesaksian kepada sifat sebenar kesatuan ketuhanan. Istiharkan saksi Anda mengenai kitab Mormon. Menyampaikan kebenaran gemilang dan indah yang terkandung dalam rancangan keselamatan. Semasa saya berkhidmat sebagai presiden misi di Kanada lebih dari para 50 tahun yang lalu, satu mubalig muda yang datang dari sebuah komuniti kecil luar bandar kagum dengan size Toronto. Beliau pendek dalam kedudukan badan, tetapi tinggi dalam kesaksiannya. Tidak lama selepas ketibaan beliau bersama-sama dengan rakannya, dia melawat rumah Elmer Pollard di Oshawa, Ontario, Canada. Rasa kasihan untuk anak muda yang semasa ribut salji teruk sedang pergi rumah ke rumah. Encik Pollard menjemput mubalig ke rumahnya. Mereka memberi pesanan. Encik Pollard tidak merasa roh. Pada waktunya, dia meminta mereka meninggalkan rumah dan tidak kembali. Perkataan terakhirnya kepada elders ketika mereka berangkat dari anjung depan rumah ditutur dengan ejekan. Anda tidak boleh memberitahu saya. Anda sebenarnya percaya Joseph Smith adalah seorang Nabi Tuhan. Pintu ditutup. Elders mula berjalan. Budak luar bandar kita bercakap kepada rakannya. Elder, kita tidak menjawab Encik Pollard. Beliau berkata, kita tidak percaya Joseph Smith adalah seorang Nabi yang benar. Mari kita kembali dan memberi kesaksian kami kepadanya. Pada mulanya, mubalig yang lebih berpengalaman teragak-agak, tetapi akhirnya bersetuju untuk menemani rakannya. Ketakutan melanda hati mereka apabila mereka menghampiri pintu dari mana mereka baru saja diusir. Mereka mengutuk, menghadapi Encik Pollard, mengira saat dengan seksa, dan kemudian dengan kuasa yang ditanggung roh, mubalig kurang berpengalaman bercakap, Encik Pollard, Anda berkata kita tidak benar-benar percaya Joseph Smith adalah seorang Nabi Tuhan. Saya bersaksi kepada Anda bahwa Joseph adalah seorang Nabi. Beliau telah merujakan kitab Mormon. Beliau melihat Bapa Syurgawi dan Yesus anaknya. Saya tahu itu. Beberapa lama kemudian, Encik Pollard, kini saudara Pollard, berdiri dalam mesyuarat imamat dan mengisytiharkan, pada malam itu saya tidak dapat tidur. Berulang kali saya mendengar, Joseph Smith adalah seorang Nabi Tuhan. Saya tahu itu. Keesokan harinya, saya menelpon mubalig dan meminta mereka untuk kembali. Pesanan mereka ditambah pula dengan kesaksian mereka, mengubah hidup saya dan kehidupan keluarga saya. Saudara, ajar kebenaran dengan kesaksian. Titik terakhir dalam forma kita adalah untuk melayani Tuhan dengan kasih. Tidak pengganti untuk kasih. Mubalig berjaya mengasihi rakan mereka, pemimpin misi mereka, dan orang yang berharga yang mereka mengajar. Dalam bagian keempat ajaran dan perjanjian, Tuhan menetapkan kelayakan bagi kerja pelayanan. Mari kita pertimbangkan beberapa ayat. Oleh kerana itu, hai kamu yang mulai dalam pelayanan bagi Tuhan. Pastikanlah bahwa kamu melayaninya dengan segenap hati, daya pikiran dan kekuatanmu, agar kamu boleh berdiri tanpa salah di hadapan Tuhan pada hari terakhir. Dan iman, harapan, kasih amal, dan kasih dengan suatu pandangan tunggal pada kemuliaan Tuhan, menjadikan dia memenuhi syarat bagi pekerjaan itu. Ingat iman, kebajikan, pengetahuan, kesahajaan, kesabaran, kebaikan hati, persaudaraan, kesalehan, kasih amal, kerendahan hati, ketekunan. Dengan sebab yang baik, setiap kamu yang mendengar kata-kata yang saya bertanyalah sendiri soalan. Hari ini, sudahkah saya meningkat dalam iman, dalam hemah, dalam pengetahuan, dalam kesolehan, dalam kasih, melalui tumpuan dedikasi anda di rumah atau di luar negara? Jiwa mereka yang anda bantu, selamatkan, mungkin ialah orang-orang yang anda paling kasihi. Banyak tahun yang lalu, kawan-kawan saya, Craig Sunbury dan ibunya Pearl, datang ke pejabat saya sebelum Craig berlepas ke misi Melbourne, Australia. Fred Sudbury, bapa Craig, tidak hadir. 25 tahun lalu, ibu Craig mengawini Fred, yang tidak berkongsi kasihnya terhadap gereja dan sememangnya bukan ahli gereja. Craig menceritakan kepada saya kasihnya yang mendalam dan kekal untuk ibu bapanya dan harapan beliau bahwa entah bagaimana, dalam apa cara, bapanya akan disentuh oleh roh. Saya berdoa untuk inspirasi tentang bagaimana keinginan sedemikian mungkin dipenuhi. Inspirasi datang, dan saya berkata kepada Craig, melayani Tuhan dengan segenap hatimu, patuh kepada panggilan kudusmu, tulis surat kepada ibu bapa setiap minggu, dan sekala tulis kepada bapa sendiri, dan biarlah dia tahu berapa banyak kamu menyayanginya. Dan beritahu dia mengapa kamu bersyukur untuk menjadi anaknya. Saya tidak melihat ibu Craig lebih kurang 18 bulan apabila dia datang ke pejabat saya dan dalam ayat diselangi air mata berkata kepada saya, ia hampir 2 tahun sejak Craig berangkat ke misinya. Beliau tidak pernah gagal menulis surat kepada kami setiap minggu. Baru-baru ini, suami saya, Fred, berdiri untuk kali pertama dalam mesyuarat kesaksian dan mengejutkan saya dan semua orang yang berada di situ dengan mengumumkan bahwa dia telah membuat keputusan untuk menjadi ahli gereja. Beliau menyatakan bahwa dia dan saya akan pergi ke Australia untuk bertemu Craig pada kesimpulan misinya supaya Fred boleh menjadi pembaptisan akhir Craig sebagai seorang mubalig sepenuh masa. Tiada mubalik yang lebih bangga daripada Craig Sudbury apabila dalam jauh Australia, dia membantu bapanya ke dalam air setinggi pinggang dan menaikkan tangan dekannya, mengulangi kata-kata kudus Frederick Charles Sudbury dengan wewenang dari Yesus Kristus, aku membaptismu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih telah menenangkan kemenangannya. Melayani Tuhan dengan kasih. Saudara, mungkin kita masing-masing kaji tulisan suci dengan ketekunan, merancang kehidupan dengan tujuan, ajar kebenaran dengan kesaksian, dan melayani Tuhan dengan kasih. Gembala sempurna jiwa, mubalig yang menebus manusia, memberi kita jaminan ilahinya. Dan jika demikian halnya bahwa kamu akan bekerja sepanjang hidupmu dalam menyuruhkan pertobatan kepada orang-orang ini dan membawa meski hanya satu jiwa kepadaku, betapa akan besar sukacitamu bersamanya di dalam kerajaan Bapa-Ku. Dan sekarang, jika sukacitamu akan besar dengan satu jiwa yang telah kamu bawa kepadaku, ke dalam kerajaan Bapa-Ku, betapa akan besar sukacitamu jika kamu akan membawa banyak jiwa kepada-Ku. Oleh Dia, yang memberi kata-kata ini, saya mestikan kesaksian saya, Dia ialah anak Tuhan, Sang Penebus kita, dan Juru Selamat kita. Saya berdoa bahwa kita bertindak balas kepada jemputan lembutnya. Ikutlah aku dalam nama sucinya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
our beloved and eternal Father.
Bapa kami yang abadi di surga, hati kami penuh.
Our minds have been inspired and edified.
Fikiran kami telah dipertingkatkan. Dan perasaan kami dipertingkatkan. Kami sangat bersyukur kepadamu atas putramu, Juru Selamat dan Penebus kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah berada bersama kami petang ini. Kami telah mendengar musik yang indah. Dan semua ahli musik, dan kami telah mendengar dari saudara-saudara yang baik, para nabi dan rasul yang telah memberikan kami firman-Mu dan nasihat-Mu. Bapa, kami telah mendengar apa yang mereka beritahu. Kami minta agar kami dapat mempunyai keinginan untuk bertindak pada pesanan itu dan pergi dan melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur atas kumpulan imamat di seluruh dunia, dan kami berdoa agar kami dapat melakukan tugas kami dan menjadi pengikut putramu, Juru Selamat. Kami bersyukur atas Nabi Thomas S. Monson. Berkatilah dia dan istrinya dan keluarganya dan para penasihatnya dan Quorum 12 Rasul, dan tanggung jawab yang mereka ada. Kami sangat bersyukur atas pesanan mereka. Kami bersyukur atas kurum-kurum yang ada di sini, yang melakukan kehendak-Mu di seluruh dunia. Berkatilah setiap kurum di seluruh dunia untuk melakukan tugas mereka. Untuk semua ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.